Genesisy toko fa telo ambin'ny folo. Ny nisarahany Abrahama sy Lota ary ny teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Ary Abrahama dia niakatra niala tany Egipta, dia izy sy ny vadiny mba amin'ny fananany rehetra, ary Lota koa niaraka taminy ho any amin'ny tany Atsimo. Ary Abrahama nanana renabe, dia omby aman'ondry sy volafotsy ary volamena, ary mbola nandeha ihany izy ka nifindrafindra hatrany amin'ny tany Atsimo ka hatrany Betela, izay niorenany lainy tamin'ny voalohany teo anelanelan'ny Betela sy Ai, dia teo amin'ny tany izay nisy ilay alitara nataony tamin'ny voalohany. Ary dia niantso ny anaran'i Jehovah teo Abrahama. Ary Lota koa izay niara-nandeha tamin'ny Abrahama dia mba nanana ondry sy omby sy lay. Ary tsy omby azo roa lahy ny tany iraisan'ny monina, fa efa be ny fananany ka tsy nahazo ny iray monina izy. Dia niady ny mpiandrombon'i Abrahama sy ny mpiandrombon'i Lota, ary ny Kananita sy ny Perzita no tompontany tao Kanana fahizay. Ary hoy Abrahama tamin'ny Lota, aoka re mba tsisy ady amintsika roa lahy, na amin'ny mpiandrombiko sy ny mpiandrombonao, fa mpirahalahy isika. Moa tsy ho anoloanao va ny tany rehetra? Masina ianao, aoka hisaraka amiko ianao. Raha hianavaratra ianao dia hianatsimo aho, fa raha hianatsimo ianao dia hianavaratra kosa. Ary Lota nanompo ny masony ka nitazana ny tany rehetra teny amoron'ny Jordana hatrany akaiky ny Zoara, fa ahazon-drano avokoa izy rehetra. Talohany nandravan'i Jehovah ny Sodoma sy Gomora izany, tahaka ny sahan'i Jehovah sy tahaka ny tany Egipta. Dia nofidiany Lota ho azy ny tany rehetra amoron'ny Jordana, ka nifindra ny antsinanana izy, ka dia nisaraka izy roa lahy. Ary Abrahama nonona tao amin'ny tany Kanana, fa Lota kosa nonona tao tanàna amin'ny tany amoron'ny Jordana, ka nifindrafindra toby hatrany Sodoma. Ary niponina tao Sodoma dia tena ratsy fanahy sady mpanota indrindra tamin'i Jehovah. Ary Jehovah niteny tamin'ny Abrahama taoriany nisarahany Lota taminy ka nanao hoe, atopazy ny masonao, hatramin'ny tany toeranao ity dia mitazana mianavaratra sy mianatsimo ary miantsinanana sy miakandrefana. Fa ny tany rehetra izay tazanao dia homeko anao sy ny taranakao mandrakizay, ary ataoko maro tahaka ny vovotany ny taranakao. Koa raha misy olona mahisa ny vovotany dia ho azo isaina koa ny taranakao. Miangia ianao, mandehana mitetin'ny tany, dia any amin'ny lavany sy any amin'ny sakany fa homeko anao izy. Ary Abrahama nifindrafindra toby, dia nandeha ka nonona teo ankazo Terebinta ny Mamre izay any Hebrona, ary nanorona alitara teo ho an'i Jehovah izy.